Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Helsingin Sanomien Berliinin kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäen kanssa siitä, miten Saksassa järjestäytynyt rikollisuus perustuu osin tällaisen klaaniyhteiskunnan olemassaoloon. Ja se on ollut aihe, josta on vuosikymmeniä ollut todella vaikea edes puhua. Tänään on maanantai 14. marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Saksaan on syntynyt rikollisten klaanien varjoyhteiskunta ja se on ollut semmoinen vaiettu asia, mutta nyt Saksan hallitus on luvannut tarttua toimeen. Hanna, sä aloitat sun jutun, joka oli kielto, se oli tosi vaikuttava ja tosi semmoinen, mä sanoisin jopa, että jotenkin painajaismainen monellakin tapaa. Sä aloitat sen sillä, että sä luettelet tämmöisiä nimiä, jotka kaikki saksalaiset tunnistaa, jossa on tosi paha klangi. Tämmöisiä niin kuin Charur, Altsein, Miri, Abu Chaker ja Remmo. Ja että mitä nämä nimet on, mitä suomalaiset ei tiedä, mutta saksalaiset tietää, että ne on klaaneja. Mitä tarkoittaa, että nämä on klaaneja?
Joo, tämä on siis semmoinen ilmiö, joka Saksan mediassa niin kuin esiintyy aika usein. Ja sitten jännästi siitä ei niin kuin välttämättä muualla niin kauheasti puhuttu, ja siksi mä niin kuin itsekin halusin tähän ruveta perehtymään ja tekemään tästä juttua, että mistä tässä niin kuin ilmiössä oikein on kysymys. Siinä on kysymys siis niin kuin järjestäytyneestä rikollisuudesta ja maahanmuutosta. Ja sitten ne klaanit on siis semmoisia sukurakenteita, tai niin kuin laajoja sukurakenteita, miten se nyt sanoi, struktuureja, joita joissakin kulttuureissa historiallisesti ja nytkin on. Ja siis niin kuin populaarikulttuuristahan me tunnetaan niin kuin klaanin periaate ja käsite esimerkiksi Game of Thronesista, Peaky Blindersista, Braveheart-elokuvasta. Eli ne on vähän semmoisia osittain niin kuin fiktiivisen oloisia ja osittain historiaan liittyviä asioita. Ehkä vähän niin kuin vertautuu siihen, mitä niin kuin italialaisesta mafiasta usein niin kuin sanotaan, niin tämä käsite.
Ja se, niin kuin, se mitä tämä sun juttu käsitteli ja käsittelee, ja se mikä tässä on vaikeaa on se, että nämä klaanit on siis kaikki Lähi-idästä peräisin, lähinnä Libanonista, mutta ne vaikuttaa Saksassa ja pyörittää Saksassa järjestäytynyttä rikollisuutta, tarkoittaen ihan kaikkea prostituutiota, huumekauppoja, ryöstöjä, väkivaltarikollisuutta. Tässä on, niin kuin, tässä on tietenkin, tämä just on se vaikeus, että kun he on siis vähemmistöedustajia, he on Lähi-idästä kotoisin ja sitten he on rikollisia. Siinä niin kuin jopa siitä puhuminen, jopa mulla just nyt tuntuu siltä, että no onko tämä nyt ihan ok?
Joo, mä ymmärrän sen tosi hyvin ja sä itse asiassa sanoitkin yhden aika ongelmallisen asian. eli me ei voida sanoa, ja se ei pidä paikkaansa, jos sanotaan, että klaanit pyörittää rikollisuutta. Eli siis, että klaanin kuuluminen tarkoittaa siis, niin kuin, että sä oot jonkun tietyn suvun edustaja, ja se ei tarkoita sitä, että sä oot rikollinen. Ja monet näistä, jotka on niin kuin esimerkiksi näiden Libanonista tulleiden pakolaisten jälkeläisiä tai niin kuin itse Libanonista tulleita, niin voi sanoa, että se arabiklaani on siis semmoinen itse asiassa aika hyvä rakenne, jossa on ihan niin kuin hyvä elää ja jossa niin kuin oikeasti saa tukea sukulaisilta, jotka on aina lähellä. Ja niin kuin, että siinä voi olla myöskin tämmöiset niin kuin ison ja tiiviin suvun hyvät puolet monille. Mutta okei, sitten siihen liittyy myöskin niin kuin tosi paljon negatiivisia asioita myös klaanien jäsenten näkökulmasta, ei pelkästään ulkopuolisten näkökulmasta. Mutta pointti on siis se, että osa heistä on järjestäytyneessä rikollisuudessa, mutta ei tietenkään kaikki. Ja sitten Saksassa myös kipuillaan niin kuin tosi paljon sen asian kanssa, että miten tästä voi puhua, koska on niin helppo ajautua sit siihen, että leimataan kaikki, ja sitten se voi olla niin kuin tosi rasistista ja väärin.
Mm. Sun jutussa hyvin laajalti puhutaan näistä ilmiöistä, esimerkiksi näistä ryöstöistä, mitä nämä klaanit tekee. Ne on tosi näyttäviä osa niistä. Että siellä niin kun on museoista ryöstetty ihan mittaamattoman arvokkaita jalokiviä ja mikä se oli, kilojen painoinen kultakolikko. Ja sitten näistä ryöstöjen näyttävyydestä huolimatta siellä on ollut vaikea käydä sitä keskustelua tästä asiasta. Ja mulla tuli heti mieleen, että no, tämä on jotenkin samantyylinen kuin tilanne kuin Ruotsissa, jossa on ollut hyvin näyttäviä esimerkiksi näitä rahakuljetusryöstöjä ja hyvin, hyvin näyttäviä granaatti-iskuja ja tämmöisiä. Silti siitä aiheesta on ollut tosi vaikea keskustella. Onko tässä kyseessä samanmoinen ilmiö kuin mitä me on Ruotsissa nähty?
No itse asiassa ei. Mä luulen, että no siis molemmat maathan on siis Euroopassa sellaisia maita, johon niin kun aika laajaa maahanmuuttoa on tapahtunut jo niin kun vuosikymmeniä ja tosi kauan. Ja näissä molemmissa maissa on enemmän näitä useamman polven maahanmuuttajataustaisia kuin esimerkiksi Suomessa. Mutta mä juttelin tuon Saksan keskusrikospoliisin johtajan kanssa ja hän sanoi, että iso ero Ruotsiin Saksassa on siis se, että täällä ei ole sellaista katuväkivaltaa tai tällaisia aseellisia konflikteja, joihin saattaa myöskin sivulliset joutua uhreiksi, mitä Ruotsissa on siis tapahtunut viime aikoina. Saksassa se on ikään kuin siistimpää sillä tavalla se klaanien rikollisuus, sikäli kun sitä on, että se pysyy aika lailla niin kuin sivullisilta piilossa enimmäkseen.
Okay. Ja mistä se johtuu?
No tämä mun haastattelema poliisijohtaja sanoi olevansa niin kuin enemmänkin ymmällään siitä, että miksi se on Ruotsissa eskaloitunut niin hirveästi. Että hän epäili, että siellä on niin kuin enemmän niin kuin tällaisia reviirikiistoja näillä rikollisilla. Ja siinä saattaa olla syynä. Ja niin kuin, no, siis hän sanoi olevansa Ruotsin poliisin kanssa tiiviisti yhteistyössä ja silti ymmällään tästä. Mutta se, miksi Saksassa on niin kuin aika rauhallista, niin on hänen mukaansa todennäköisesti syytä niin kuin siitä, että tämä ilmiö on aika vanha. Ja näitä Libanonista tulleita pakolaisia, jotka on niin kuin näissä klaaneissa, niin on tullut Saksaan 70-luvulta lähtien. Ja he ovat eläneet sillä niin kuin omissa oloissaan tosi pitkään. Että Saksan maahanmuuttopolitiikka oli kauan aikaa siis sellaista tosi eristävää. Ja nyt niin kuin ihmiset, viranomaiset, tutkijat, on sitä mieltä, että se huono maahanmuuttopolitiikka silloin, esimerkiksi 80-luvulla, on iso syy siihen, että on syntynyt tämmöisiä varjoyhteiskuntia, joihin on nyt jälkikäteen, kun ne on jo juurtunut, niin on niin kuin vaikeampi ikään kuin päästä puuttumaan.
Sä oot jututtunut tämmöistä tutkijaa nimeltä Ralph Cabdan. Ja hän sanoi sun jutussa, että on kyse just tämmöisestä, niin kun, hän mun mielestä kuvasi hyvin, että on integraation pettynyt sillä tavalla, että on päässyt syntymään Saksan sisälle yhteisöä, jotka on solidaarisia ikään kuin sisäänpäin, mutta ei sit ulospäin Saksaa kohtaan. Se kuulosti jotenkin erittäin kielteiseltä kehityssuunnalta.
Niin, onhan se totta kai, kyllä. Näinhän sanoin, mutta siis mä haastattelin myöskin yhtä ihmistä, joka on syntynyt Saksassa ja jonka vanhemmat on tullut Libanonista ja joka elää tällaisessa klaanissa. Ja on siitä ihan iloinen ja ylpeä, vaikka joutuukin tosi paljon niin kuin esimerkiksi poliisin haaviin ihan vaan niin kuin ulkomuotonsa ja nimensä takia. Niin hän on kyllä todella painokkaasti sitä mieltä, että siis iso syy siihen, että nämä arabitaustaiset klaanit on nimenomaan just tällainen niin kuin kääntynyt sisäänpäin. Iso syy siihen on siis se, että miten heitä kohdeltiin, miten heidät on eristetty. Ja se on jotain ihan erilaista maahanmuuttopolitiikkaa kuin mitä esimerkiksi Suomessa harjoitetaan tällä hetkellä.
Niin, kyllä. Tässä tosi paljon puhutaan tästä integraatiosta ja sen pettämisestä. Jos sä ajattelet, kun sä oot tehnyt tätä juttua, niin okei, rinnastukset eri maiden välillä, historiat on ihan erilaisia, yhteiskunnat on erilaisia jossain määrin, mutta onko olemassa esimerkiksi jotain tapaa, miten selkeästi Saksan yhteiskunta on erilainen kuin Suomen yhteiskunta, mitä tulee tähän integraatioon?
Joo, nimenomaan just tässä maahanmuuton lähihistoriassa on iso ero ja se on osittain edelleen voimassa ja sitä on niin kuin nykyhallitus uudistamassa. Mutta siis monet näistä pakolaisista on elänyt siis vuosikausia ilman kansallisuutta, ilman edes oleskelulupaa. Ja heillä on niin kuin olleet sellaisella statuksella, että heidän käytännössä niin kuin karkotus on keskeytetty. Elikkä tavallaan niin kuin heitä ei ole niin kuin hyväksytty Saksaan, mutta heitä ei niin kuin aktiivisesti karkoteta. Ja sitten siihen asemaan on liittynyt myöskin niin kuin siis kielto työskennellä ja muun muassa kielto matkustaa. Ja ne on jotenkin niin kuin ihan absurdeja, että ihmiset on ollut semmoisessa vähän niin kuin semmoisessa elävässä vankilassa. Mm. Et ja tämä on ollut siis se historia. Tavallaan siis kai siinä on taustalla ollut sitten se, että ei haluta tehdä tästä liian houkuttelevaa kohdemaata. Ja se on ehkä vähän just yllättävää, koska kaikki tietää, miten paljon Saksassa on maahanmuuttajia. Ei ole haluttu edes yrittää saada heitä työelämään. Se on ollut semmoinen iso virhe. Ei ole edes yritetty integroida.
Kyllä. Toinen rinnastus, mikä sun jutussa on se, että jos nämä klaanit on esimerkiksi Saksassa kehittynyt sillä tavalla, että he tavallaan niin kuin noudattaa edelleen sukupolvien jälkeenkin aika paljon sitä omaa kulttuuriaan, niin sitten sillä on tämmöisiä seurauksia niin kuin esimerkiksi, että jos lasten katsotaan länsimaistuvan liikaa, niin sitten heidät esimerkiksi saatetaan lähettää niin kuin kotimaahansa opettelemaan kunnon tapoja, mikä tavallaan sitten yhteiskunnan kannalta näyttää siltä, että yhtäkkiä lapsi vaan katoaa koulusta ja kukaan oikein tiedä, että mihin hän on mennyt. Mutta sitten tähän asiaan ei puututa yhteiskunnan tasolta, koska ajatellaan, että se niin kuin on sen yhteisön asia. Tai että siinä on joku arkuus, että siihen ei uskalleta puuttua. Sun jutussa vähän yllättäen sä olit haastatellut myös Ujuni Ahmedia, joka on kirjoittanut kirjan, joka liippaa näitä aiheita Suomessa. Et saman tyylistä asiaa tapahtuu myös Suomessa, mikä oli mun mielestä jotenkin järkyttävää lukea.
Joo, tai itse asiassa mä en ehtinyt haastatella Ujuni Ahmedia. Häntä on muuten kyllä haastateltu Hesariin tämän kirjan tiimoilta, mutta mä niinku siteerasin sitä kirjaa vaan.
Kyllä.
Siellä hän kertoo siis munkin mielestä tosi hätkähdyttävästi siis kirjassa tytöille, jotka luulevat olevansa yksin. Niin ajattelevat olevansa yksin, anteeksi, että Suomessa lapsia katoaa säännöllisesti kouluista, mutta kukaan ei selvitä, mitä heille tapahtuu. Ja tämä on aivan niin kuin järkyttävää. Ja kyse on siitä, että ilmeisesti opettajat ajattelevat, että no, se on sen perheen asia, jos lapsi on lähetetty sukulaistelua johonkin toiseen maahan. Että tavallaan niin kuin ehkä opettajille ei ole sit toimivaltaa, mutta ei ole mitään muutakaan rakennetta, joka kyseenalaistaisi, että hei, anteeksi, mitäs tälle lapselle tapahtuu ja miksi. Mm. Niin se on niin kuin tavallaan Suomessakin tapahtuu tosi lähellä ja sitten siitä on vaiettu kauan aikaa Ujuni Ahmedin mukaan.
Kyllä. Saksassa hallitus on nyt tämmöisen pitkän vaikean hiljaa olemisen jälkeen ottanut tämän klaaniasian ja tämän klaanien jäsenien tekemän rikollisuuden jollain tavalla agendalleen. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Joo, tämä on nyt jatkunut ehkä muutama vuosi aktiivisemmin. Poliisit on ruvennut niin kuin tutkimaan kohdistetusti, että tavallaan ei enää. Et ne niinku luokittelee ihan klaanirikollisuuden yhdeksi järjestäytyneen rikollisuuden lajiksi. Ja myös on sitten olemassa tällaisia niinku politiikkaohjelmia, joilla kohdistetusti halutaan niinku puuttua niihin rakenteisiin, jotka ylläpitää näitä ongelmia. Siinä on niinku aika paljon sellaista, mikä Suomessa on mun mielestä ollut tosi pitkään ainakin ehkä niinku yleisesti. Ollaan oltu sitä mieltä, että niin ei saa tehdä, että profiloitaisiin ikään kuin etnisesti rikollisia. Mutta mun mielestä käytännössä toi on niinku just sitä, mutta Saksassa on niinku viranomaiset niinku tullut siihen tulokseen, että se on tarpeellista. Ja sen asian kääntöpuoli on se, että monet ihmiset, jotka on sit niinku, etniseltä alkuperältään arabeja tai ikään kuin näyttää siltä, niin kokee enemmän rasismia kuin ennen. Et tavallaan niinku tää puhe ja poliisin aktivoituminen, vaikka sillä on tietenkin yhteiskunnan kannalta niinku hyvät tavoitteet, niin se on tuonut kyllä sellaista niinku vastakkainasettelua, jännitteitä, rasismia lisää yhteiskuntaan.
Sen verran avoimuutta tässä asiassa ilmeisesti on ruvennut olemaan, että yksi tämän Sharur-klaanin jäsenistä on perustanut aihetta käsittelevän podcastin, jossa asiasta puhutaan.
Joo, se on erittäin mielenkiintoinen. Hän on tehnyt sen yhden niin kuin toimittajan kanssa ja käy siinä aika avoimesti läpi myöskin semmoisia niin kuin arjen ennakkoluuloja ja semmoisia tyyliin, että miksi saksalaiset vanhemmat eivät antaneet lastensa leikkiä hänen kanssa, kun hän oli pieni, ja miksi toisaalta hänen äitinsä piti huonona sitä, että hän menisi kylään kantaväestön lasten koteihin. Ja siis sillä niin kuin kaikenlaisia semmoisia arkisia asioita, mutta sitten myöskin niin kuin ihan näitä historiallisia taustoja, että miten tämä koko rakenne on syntynyt Saksaan, niin käydään läpi siinä podcastissa. Ja nyt häneltä ilmestyi myös kirja aiheesta.
Ja podcastin nimihän on Clan Land, ja saksan taitoisille se on varmasti kuunneltavissa.
Joo.
Hanna Mahlamäki, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Vice Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä kuvasta ja leikkauksesta vastaan tänään on Mattila. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.